Latvijas radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ģercauzāns. Tirgotājiem par negodprātīgas prakses īstenošanu plānots palielināt sodu līdz 4% no gada apgrozījuma. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijā sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valēns no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš norādīja, ka ekonomikas ministrija piedāvā būtiski pastiprināt tirgus uzraudzības mehānismus, tostarp paredzot, ka tirgotājiem varēs piemērot 20 reizes lielāku sodu nekā šobrīd par negodprātīgas komerces prakses īstenošanu. Valēns arī teica, ka ir veikti vairāk pētījumu, kas apliecinājuši, ka vietējiem pārtikas produktiem tiek piemēroti lielāki uzcenojumi nekā importētajiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas atgūt Ukrainas karaspēka Krievijā Kurskas apgabalā ieņemtās teritorijas līdz jaunievēlētā ASV prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijai. Tā vēsta Britu laikraksts Daily Telegraph. Krievija tuvākajās dienās visticamāk palielinās triecienu dronu uzbrukums Ukrainas pozīcijām, izmantojot jaunas palaišanas vietas pie robežas, tā teikts Britu militārā izlūkdienesta izvērtējumā, ar ko iepazinies laikraksts. Kaujas operācijās Kurskas reģionā domājams iesaistīs arī aptuveni 12 tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru, bet kopumā Krievija Kurskas apgabalā sapulcējusi ap 50 tūkstoši karavīru lielus spēkus, lai atkarotu zaudēto teritoriju. Vācijas ziemeļos aizturēts 17 gadus vecs jaunietis aizdomās par terorakta gatavošanu Ziemassvētkos, tā vēstlaikraks Bild un citi vietējie mēdī. Tiek uzskatīts, ka aizturētais plānojas nogalināt cilvēkus ar kravas automašīnu. Eiropas parlamenta deputāti šodien uzklausa sešus Eiropas komisijas prezidentes Ursulas von der Leyenas izvirzītos kandidātus priekšsēdētājas izpildvietinieku posteņiem. Tostarp uzklausa arī Igaunijas premjera Kaju Kallasu, kura plāno ieņemt augstā pārstāvja ārlietās posteni. Un šodien Kallasa iztaujāšanā norādīja, ka Eiropas Savienība ir jāatbalsta Ukraina tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai atvairītu Krievijas iebrukumu. Pagājušā nedēļā iztaujāja pārējos komisārus un visiem šajos eksāmenos klājies labi, izņemot komisāru kandidātu no Ungārijas Oliveru Varhei. Viņam paredzēts piešķirt veselības un dzīvnieku labturības komisāra amatu. Deputāti nolēma atlikt lēmumu par viņu tālāk virzīšanu līdz rītdienai. Turpina Rihards Plūme.
Un deputāti bažīs par to, ka Ungāru kandidāts būtu atbildīgs par bloka gatavības nodrošināšanu dažādām krīzes situācijām veselības jomā. Viņi norāda uz Budapeštas pieeju COVID-19 pandēmijas laikā, kad Ungārija bija vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas izplatīja ārpus bloka apstiprinātas vakcīnas no Krievijas un Ķīnas. Viena no idejām, ko ierosinājusi daļa deputātu, ir apstiprināt Varhejī apmaiņā pret kompetenču atņemšanu no viņa portfeļa, piemēram, reproduktīvo tiesību, dzīvnieku labturības un vakcīnas jautājumu nodošanu citam komisāram.
Tallinā šodien un rīt notiek starptautiskā dzelzceļa tehnoloģija konference Intelligent Rail Summit 2024. Tās uzmanības centrā nozars inovācijas, kiberdrošība un Rail Baltica projekts. Šī konference Baltijas valstīs notiek pirmo reizi. Itāļu treneris Luka Banki nosaucis tos basketbolistus, kuri cīnīsies par vietu sastāvā gaidāmajās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs ar Beļģiju. Ar valsts vienību nebūs vairāk potenciālie līderi, bet sastāvā būs Davis Bertans un Arturs Žagars. Stāsts Lutārs Zariņš.
Ar 10 Latvijas Igaunijas līgas basketbolistiem, bet bez Andreja Gražuļa un Rolanda Šmīta, paziņots Latvijas basketbola izlases kandidātu saraksts Eurobasket kvalifikācijas spēlēm pret Beļģiju. Komandai nāksies iztikt arī bez kapteiņa Daira Bertāna, kurš vēl joprojām atlaps no ceļgala savainojuma. Starp 24 basketbolistiem ir 10 vīri, kuri izlasē vēl nav spēlējuši. Vienīgais pārstāvs no Eirolīgas ir Stambuls Fenerbahče aizsargs Arturs Žagars. Latvijas vīriešu izlase kā rīkotāja jau garantējusi dalību nākamā gada Eiropas čempionātā. 22. novembrī Latvija mājās uzņems Beļģiju, bet trīs dienas vēlāk izbraukumā abas komandas tiksies atkārtoti.
Izskana ziņas 12. Rīgā šobrīd 3 grādi, dienvidrietum vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, daudz bet neliels lietus, lēns vējš un 2 līdz 7 grādi. Laiktips šodien otrais labvēlīgs. Bet kādu laikapstākļu gaidāmī nedēļas turpinājumā stāstā sinoptiķe Ilze Golubeva.
Līdz pat darba nedēļas beigām Latvijā laiks būs pelēcīgs un vēss. Arī turpmākajās dienās debesis aizklās biezu mākoņu segu un vietām gaidāms neliels lietus, turklāt austrumos dažviet iespējams arī slaps sniegs. Naktas stundās pūšot lēnam vējam veidosies migla un gaisa sadzisīs līdz -1,5 grādiem, bet gan trešdien, gan arī ceturtdien dienā gaisa temperatūra sasniegs +2, +8 grādus. Nedēļas izskaņā savukārt kļūs nedaudz siltāks un arī vējaināks. Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējumu sākot dienas 12. novembra ziņu raidījums pusdiena, lai skaidrotu šodien būtiskus notikumus. Studijā Dāce Pēkšēna. Labdien! Vai Latvijas skolās var liekt strādāt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem? Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā iesniegts priekšlikums, kas paredz mainīt prasības pedagogiem, lai tas būtu iespējams. Saimas komisijas sēdes norisei seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Izstāst lūdzu vairāk par šo priekšlikumu un vai maz tam ir iespēja gūt atbalstu?
Jā, sveicināti! Šī priekšlikuma autori ir Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Viņi atsaucās uz izglītības un zinātnes ministrijas iepriekš sniegto informāciju un jau pavasarī sagatavotajā lēmuma projektā norādījuši, ka Latvijas skolā strādā 214 Krievijas un Baltkrievijas valsts piederīgo. Šobrīd aktuālais skaitlis ir vēl mazāks 198. Frakcijas deputāti ieskatā tas nav pieņemami, tāpēc sagatavoja parlamenta lēmuma projektu, ar ko uzdod sagatavot liegumu šiem cilvēkiem strādāt Latvijas izglītības iestādēs. Taču norādot, ka juridiski tas šādi nav noformējams, Saimas vairākums šo ieceri jau jūnijā uzdeva vērtēt Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. No šodienas diskusijām šajā komisijā, kas noslēdzās vien pirms dažām minūtēm, izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Amatniece norādīja uz satversmes tiesas riskiem, jo jau tagad valsts pamatlikumā ir noteikts, ka par izglītības iestādes vadītājiem un pedagogiem var strādāt cilvēki, kuri ir lojāli Latvijas valstī. Turklāt visiem pedagogiem obligātas ir arī valsts valodas zināšanas, kas jāapliecina ar augstākā līmeņa certifikātu. Turklāt Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve arī papildināja, ka likumdevējs jau ir noteicis aizliegumu Latvijā nelojāliem cilvēkiem strādāt izglītības iestādēs. Savukārt Tieslietu ministrija norādījusi uz Nacionālās apvienības priekšlikuma iespējams neatbilstību Eiropas cilvēktiesību konvencijai, sociālajai kartai un vēl dažādām direktīvām. Ministrijas ieskatā būtu rūpīgi izsverams izsverama nepieciešamība paredzēt izņēmumus un ievērīt samērīgumu principu šādas normas spēkā stāšanās gadījumā. Savukārt, var teikt savā ziņā punktu, šīm diskusijām pielika Saimas juridiskā biroja eksperti, kur aicināja šo Nacionālās apvienības priekšlikumu nevirzīt un sagatavot attiecīgus likuma grozījumus, pie kā tad arī Saimas izglītības komisija galu beigās palika. Un jāpiebilst, ka šodien darba kārtībā komisijai bija vēl viens savā ziņā līdzīgs Nacionālās apvienības rosinājums Latvijā neatzīt izglītības dokumentus, kas iegūti Krievijā pēc Kremļa varas iebrukuma Ukrainā pēc 2022. Gada 24. Februāra. Par šo priešlikumu, lemšot Izglītības un zinātnes ministrijas veidotā darba grupā, gatavojot pielāgotu normu, saprotams, esot mērķis nepieļaut Latvijai nelojālu cilvēku nonākšanu šajienas darba tirgū, taču arī te ieskanējās pretargumenti, ka šāda norma varētu attiekties, piemēram, arī uz tiem cilvēkiem, kuri pamat Krieviju tās režīmu dēļ un izvēlas uzturēties un strādāt Latvijā. Tātad šo jautājumu risinās darba grupā, solot sagatavot Saimas komisijas alternatīvu priekšlikumu. Tālūk īsumā par šodien gana ilgajām debatēm Saimas izglītības komisijā. Dace.
Paldies Jānim Kincim, tas par politiķu lemto un iestāžu vērtējumus, cik tas ir īstenojums, bet ja nu gadījumā šāds lēmums tiktu pieņemts, ko par šo ieceri saka skolas vidē strādājošiem? To īsi pirms raidījuma es vaicāju Rīgas 74. Pamatskolas direktoras vietniecei, arī vieslektorei Latvijas universitātē un Bulduru tehnikumā Elenai Košeļevai. Viņa pati dzīvo Latvijā 14 gadu, pirms gadu ieguvusi pilsonību un, kā pati saka, izgājusi visus posmus. Sākot no vīzas, termiņu uzturēšanās, tad pastāvīgās uzturēšanās atļaujas līdz ieguvusi pilsonību. Ja sākotnēji šo procesu gājusi nesteidzīgi, tad viss esot mainījies līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā, kad vairs neko nesot vēlējusies kopīgi ar šo valsti. Vaicāju, ko viņa domā par ieceri liekt strādāt skolā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem?
Priekšlikums, protams, pamatots. Patiesība tagad tas ir vēlas aizsardzības jautājums. Man šķiet, ka šeit vajadzētu paskatīties uz situāciju no divām pusēm. Pirmkārt, ja tas ir skolotājs, kurš varbūt piedzīma Latvija, dzīvo Latvija, tad visu mūžu vai ilgu laiku, tad ir jautājums, kāpēc viņš vai viņa ir Baltkrieva vai Krieva pilsone. kāpēc nebija vēlmes kļūst par pilsoni Latvijā, piedalīties vēlēšanas, dzīvot valsts dzīvē. Otrā grupa ir, protams, cilvēki, kuri atbrauc uz Latviju. Piemēram, kā es esmu opozicionāre, es aizbraucu no Krievijas politiskiem iemesliem dēļ, tāpēc, ka es negribēju un nevarēju dzīvot valsti, kur jau tajos laikos nebija vārda brīvība. Man bija ļoti, ļoti svarīgi, lai bērni augtu neatkarīgu valsti, nevis diktatūra. Un, protams, es ļoti pateicīga visiem direktoriem, kurš pieņēma man uz darbu, kad es biju krīvu pilsone. Un pēdējais darbs es saku strādāt 74. pamatskola par direktoras vietnieci. Un tā bijuša mazākuma tautību skola. Un es jau tajos laikos, man pilsānības saņemšanas bija laika jautājums. Un patiesībā es sāku strādāt augustā un, lai jūs kļūdīties, man šķiet novembri viss nokārtoja. Oktobri beigas.
Jā, bet jūs zināt savus kolēģus, kuri šo pilsonību nav ieguvuši un jums ir atbildi uz to, kādēļ tas tā ir, kādēļ viņi to nav izdarījuši?
Sapratiet, tas ir ļoti personīgs un jūtīgs jautājums. Es nejautāju kolēģus par pilsānību. Es neinteresējos, kāda viņam ir pilsānība. Sapratiet, tā ir etika. Un es zinu, kā skolas joprojām strādā cilvēki, kuru mēs varam nosaukt par piektu kolonu. Nav daudz, šobrīd nav daudz. Bet ja mēs redzam, kāda situācija mums ir ar skolēniem, jo cieš bērni. Mums ir tā situācija, es neteikšu par mūsu skolu, jo mūsu skola jau vairākas gadus pirms mani. Administrācija cenšas, lai ievestu latviešu valodu un latviskumu mūsu skola. Un man šķiet, ka rezultāti ir labi, jau labi. Bet redzējot to pieaugušu bērnu, skolēnu, tur 10. 9. klase, ja tur var redzēt, cik smagi pastrādāja skolotāji, kuri paši nepieņēma Latviju, Latvijas kultūru. Tagad viss jālabo. Nu, pirmkārt, tā ir valoda. Mazie, ja viņi runā latviešu valoda, bet tie pieaugušie, kuram, es neteicu par visiem, jā, bet nu, ir cilvēki, kur vienkārši varēja mācīties 9 gadus un nezināt latviešu valodu.
Bet jūs sakāt, ka zināt, ka šobrīd skolās joprojām strādā cilvēki, kurus varam dēvēt par piekto kolonu. Vai šobrīd jau patiesībā likums nosaka to, ka skolotājiem ir jābūt lojāliem vai ar šādu papildu regulējumu no tā varētu izvairīties?
Nu, vien ir var melot. Jā, protams, skola un ar administrāciju cilvēku var būt lojāls, bet mēs nevaram zināt, nevaram redzēt, ko viņš dara katru stundu, bet patiesībā es esmu mīra ar skolu, kur es strādāju. Es atbildīgu par metodisku darbu un es apmeklēju stundas un mēs strādājam tieši ar to, lai veidot starp bērņiem labu attieksmi pret Latviju, latviešu valodu, Latvijas vēsturi. Un mums tas ir ļoti aktuāls, ka mums ir ļoti daudz bērnu no Ukrainas, kuri mēdz un grib izmantot kā saruņu valodu, krīvu valodu. Un arī mēģinājam izskaidrot, kāpēc tomēr viņam vajadzētu mācīties latviešu valodu, runāt latviski, jo tas arī aizsardzības jautājums. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kurš iebrauc uz Latviju, vajadzētu zināt latviešu valodu.
Tāds lūk redzējums Rīgas 74. Pamatskolas direktores vietniecei Elenai Košeļevai, kura izglītības sistēmā strādā 10 gadu un pērn iegūs arī pati pilsonību. Bet tagad pievēršamies notikumiem otrpus okeānam. Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps aktīvi ķēries pie savas komandas veidošanas. Pēdējās dienās ir nosaukti vairāk cilvēki, kuri varētu ieņemt ietekmīgus amatus Trumpa valdībā. Viens no viņiem ir senators Marco Rubio, kuram esot piedāvāts ASV valsts sekretāra amats, kura kompetencē tātad ir ārpolitika. Norisēm ASV politikā seko līdzi kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Šis tātad ir viens, bet kopumā, saki, kādi vārdi līdz šim ir izskanējuši saistībā ar amatiem topošajā valdībā?
Jā, labdien. Nu, līdz šim ir oficiāli nosaukti tikai daži cilvēki, kurus ir plānots iecelt amatos Trumpa topošajā administrācijā. Un viena no viņiem ir Sūzija Vailsa, kura kļūs par Baltā nama personāla vadītāju, un viņa līdz ar to kļūs arī par pirmo sievieti šajā amatā. Vailsa bija Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas vadītāja, un acīm redzot Trumpa ļoti labie rezultāti vēlēšanās ir galvenais iemesls, kāpēc Vailsa iegūs arī šo te ietekmīgo amatu. Tāpat ir zināms, ka atbildīgais par ASV robežu aizsardzību un cīņu pret nelegālo imigrāciju būs Toms Homans. Viņš Trumpa iepriekšējās prezidentūras laikā ieņēma ASV imigrācijas un muitas dienesta direktora amatu. Savukārt par ASV nākamo vēstnieci ANO Trumps ir nominējis Elisu Stefaniku, kura kopš 2015. Gada ir Kongresa pārstāvju palātes deputāte un ir viena no Trumpa politikas redzamākajām atbalstītājām Kongresā. Un tāpat ir zināms, ka Trumps ir izraudzījies citu pārstāvju palātas deputātu Lī Zeldinu par ASV vides aizsardzības aģentūras nākamo vadītāju un sagaidāms, ka ar Zeldina gādību Trumps centīsies mīkstināt prezidenta Džo Baidena valdīšanas laikā ievēstos ierobežojumus fosilo energoresursu ieguvei, kā arī mazinās citus ierobežojumus, ko nu, Trumps uzskata par šķēršļiem biznesam. Bet ir vēl virkne ietekmīgu amatu, kuriem Trumps oficiāli nevienu nav nominējis, tomēr vairāki avoti jaunievēlētā prezidenta apraindās apgalvo, ka no atsevišķiem posteņiem ir noskatītas nu, tādas konkrētas personas. Un, protams, ļoti svarīgi ir tieši ārpolitiskie jautājumi un kāda tad būs Trumpa ārpolitika un tas, protams, attieksies ļoti arī uz Eiropu un uz Latviju un, protams, arī uz karu Ukrainā. Un ir kļuvis zināms, ka Trumps ir aicinājis kongresmeni Maiku Volcu kļūt par viņa padomnieku nacionālās drošības jautājumos. Un Volcs ir Afganistānas kara veterāns un ir ieņēmis augsta ranga amatus ASV aizsardzības ministrijā un viņš ir zināms kā skaļš Ķīna. Kritiķis. Bet attiecībā uz Ukrainu Volcam ir bijusi rezervēta attieksme pret plašāko ASV militārās palīdzības sniegšanu šai valstī karā pret Krieviju. Viņa prāt Eiropai būtu ievērojami jāpalielina atbalsts Ukrainai, lai nodrošinātu reģiona stabilitāti. Volcs arī ir atbalstījis miera plānu, kura mērķis būtu tuvināt Ukrainu NATO vienlaikus diplomātiski izolējot Krieviju. Un tikmēr ASV valsts sekretāra jeb ārlietu ministra amatā Trumps vēloties redzēt ilgadējo ASV senāta deputātu Marko Rubio. Nu, interesants ir tāds fakts, ka Rubio bija viens no Trumpa sāncenšiem uz Republikāņu partijas nomināciju 2016. Gada ASV prezidenta vēlēšanās. Nu, toreiz viņiem tās attiecības nemaz nebija draudzīgas, viņi viens ar otru apmainījās ar savstarpējiem apvainojumiem, nu, taču vēlāk Rubio no Trumpa kritiķa ir kļuvis par viņa atbalstītāju, nu, un tagad nu, jā, Trumps vēlētos viņu redzēt ārlietu ministra postenī. Nu, arī Rubio ir pazīstams kā Ķīnas kritiķis, kurš ir atbalstījis augstākus tarifus no Ķīnas ievestajām precēm, nu, kā arī ir aicinājis ierobežot ASV radīto augsto tehnoloģiju eksportu uz Ķīnu. Ja Rubio kļūs par valsts sekretāru, tad, protams, viens no viņa pirmajiem uzdevumiem būs definēt ASV turpmāko politiku attiecībā uz Krievijas karu Ukrainā. Un Rubio nesenās intervijās ir teicis, ka karš Ukrainā būs jāizbeidz sarunu ceļā un ka Ukraina nevar cerēt atgūt visas Krievijas okupētās teritorijas. Un viņš arī ir balsojis pret papildu ASV militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Nu, tomēr telekanāla CNN analītiķis Jims Šuto norādīja, ka Rubio nav pieskaitams pie tiem republikāņiem, kuri ir uzskatāmi par draudzīgiem Krievijai. Paklausāmies.
Rubio ir skeptiski noskaņots pret papildu palīdzību Ukrainai. Viņš tāpat kā citi republikāņi ir teicis, ka ir pienācis laiks izbeigt karu. Taču viņš nav republikānis, kas slavē Krieviju. Viņš nav republikānis, kas noliec Krievijas vainu iebrukumā. Pat ja viņš ir bijis skeptisks attiecībā uz papildu palīdzību, viņš nav no tā Republikāņu partijas spārna, kas apšaubīja, vai ASV vispār bija tur jāiesaistās.
Jā, un vēl viens nozīmīgs amats, kam būs ietekme uz ASV tālāko lomu, arī karā Ukrainā, būs aizsardzības ministrs. Nu, iepriekš saistībā ar šo amatu tika locīts bijušā valsts sekretāra Maika Pompeo vārds, taču Trumps jau ir paziņojis, ka Pompeo nestrādās viņa nākamajā administrācijā. Un medijos ir izskanējis, ka aizsardzības ministra krēslu varētu ieņemt vai nu kongresmenis Maiks Rodžers, vai arī atveļinātais ASV armijas ģenerālleitnants Kīts Kelloks, kurš Trumpa pirmās prezidentūras laikā bija viņa padomnieks nacionālās drošības jautājumos, bet nu ir skaidrs, ka arī šajā amatā visticamāk būs kāds Trumpa lojālists, un tad jau skatīsimies, kurš tas varētu būt. Dacē?
Sekosim līdzi, paldies Uldim Česberim par šo apkopojumu. Tik tālu runājam par Trumpa administrācijas aprisēm, bet kamēr tā vēl top, jau izskan bažas par to, ka tā ieviesīs plašas nodevas pret Eiropas Savienību un Ķīnu. Tas var izsaukt Briseles un Pekinas pretreakciju un galu galā negatīvi var ietekmēt Eiropas ekonomiku. Tā intervijā Latvijas radio izteicies Briselē bāzētās domnīcas Brugel pētniecības līdzstrādnieks Niklas Spoķē. Bet plašāk stāsta kolēģis Rihards Plūme.
Donalds Trumps jau priekšvēlēšanu laikā brīdināja Eiropu, ka tai būs jāmaksā liela cena par to, ka tā nepērk pietiekami daudz amerikāņu preču, tikmēr amerikāņi braukājot eiropiešu automašīnās. Kā risinājumu Trumps redz plašu nodevu noteikšanu 10-20% apmērā. Un ja pirmās prezidentūras laikā saspīlējums starp abiem partneriem bija alumīnija un tērauda nodevu dēļ, tad šoreiz nodevas varot skart visas no Eiropas Savienības eksportētās preces. Eiropas komisija pēc Trumpa uzvaras pauž cerību par veiksmīgu sadarbību ar Trumpu. Cerību par to, ka no tirdzniecības kara izdosies izvairīties, sarunā ar Latvijas radio pauda arī Eiropas komisijas prezidentes izpildvietnieks Aldis Dombrovskis.
ASV uzlika nepamatot tarifus, piemēram, eksportam no Eiropas Savienības attiecībā uz tēraudu un alumīniju, un Eiropas Savienība attiecīgi bija spiesta veikt kaut kādas pretsoļas, uzliekot tarifus ASV precēm. Cerēsim, ka no šādiem scenārijiem izdosies izvairīties.
Atšķirībā no pirmās Trumpa prezidentūras, šoreiz Eiropai ir bijis laiks sagatavoties, un to Brisele ir darījusi jau vairākus mēnešus, tādēļ saraksts ar pretpasākumiem ir pie rokas. Un nodevu ieviešanai patiesi būtu jāgatavojas. To intervijā Latvijas radio atzina Briselē bāzētās domnīcas Brugel pētniecības līdzstrādnieks Niklas Spoķē.
My expectation is that there will be widespread tariffs. It's one of the things he has been very consistent on.
Mans prognozes ir, ka plaši tarifi būs. Tā ir viena no lietām, ko viņš ir ļoti pastāvīgi minējis un darījis to publiski. Ja klausāmies arī uz viņa padomniekiem un cilvēkiem, kas veido viņa politiku, viņi ir pārliecināti, ka ASV ekonomika ir jārestartē un nodevas ļautu tam notikt. Viņi ir pārliecināti, ka viņu stratēģijas izpildē šīs nodevas ir nepieciešamas.
Poķē ieskatā par precīzu nodevu apmēru un to, tieši kurām nozarēm tās piemērotu, šobrīd ir grūti pateikt. Tādēļ būtu labi, ja Eiropa būtu gatava nodevu ieviešanai 20% apmērā visās jomās. Runājot par sekām, Poķē uzskata, ka tās galvenokārt būs divas. Pirmkārt, Eiropas produkti kļūs dārgāki un patērētāji vairāk izvēlēsies iegādāties vietējās preces, un otrkārt, Eiropas Savienībai būs jāatbild ar pretpasākumiem, jeb nodevu noteikšanu pret ASV. Galu galā cietīs Eiropas ekonomika, kas ir daudz vairāk uz eksportu orientēta, salīdzinot ar ASV ekonomiku. Un, ja skatāmies uz tiem, kas Eiropā cietīs visvairāk, tā visticamāk būs Vācija.
The German economy is among the European economies one of those most exposed to exports.
No visām Eiropas ekonomikām Vācijas ekonomika ir tā, kas ir visvairāk atkarīga no eksporta un cieši saistīta ar ASV. Vācija būtībā saskaras ar trīs krīzēm reizē. Tā saskaras ar daudz augstākām enerģijas cenām, jo ekonomika darbojās uz Krievijas gāzes. Otra ir demogrāfijas krīze, ar kuru saskars visas Eiropas valstis. Trešā problēma ir Ķīna, ar kuras ekonomiku Vācija ir cieši saistīta.
Lai gan Eiropas Savienība arvien aktīvāk cenšas sargāt savu tirgu no Ķīnas produktiem, Poķē pauda pārliecību, ka Trumpa noteiktās nodevas virzīs Eiropas Savienības ekonomiku tuvāk Ķīnai. Tas tādēļ, ka Trumps ir solījis noteikt nodevas arī ķīniešiem, kas varētu tikt ieviestas pat 60% apmērā. Tas viss novedīs pie ciešākām Briseles un Pekinas tirdzniecības attiecībām, kuru cēlonis būs ekonomikas procesi, nevis politiskā vēlme to darīt. Tajā pašā laikā Poķē ieskatā neesot izslēdzama Eiropas Savienības arvien lielāka noslēgšanās, jeb pievēršanās pašas tirguma un pašas ekonomikas un drošības interesēm. Proti jau tagad redzam, ka nodevas noteiktas Pekinas elektroautomašīnām, kas pārpludinājušas Eiropas tirgu. Tādēļ Briselē varētu būt vēlme izvairīties no līdzīgiem riskiem citās nozarēs. Rihards Plūme, Latvijas radio no Briseles.
Un vēl pašmājās ir noslēgusies Gaujas Nacionālā parka jaunā regulējuma sabiedriskā apspriešana. Ar jaunajiem noteikumiem plānots ierobežot mežu ciršanu konkrētās dabas lieguma zonās, kur tas līdz šim bija atļauts, bet ir pretrunā ar dabas aizsardzības principiem, tā norāda dabas pārvalde. Tikmēr meža īpašnieku biedrība aicina apturēt jauno regulējuma virzību, kamēr nav ieviesta kompensācijas sistēma, kura plānota vien nākamajā rudenī, plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
Gaujas Nacionālā parka jaunais regulējums nosaka, kādas darbības atļautas vai ierobežotas katrā no parka teritorijām. Plānots, ka dabas lieguma zona parkā samazināsies par aptuveni 3,4% un turpmāk tā kopumā būs 29 tūkstošu hektāru platībā. Tāpat 4 tūkstošu hektāru platībā tiek veidot arī jauna dabas parka zona. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode skaidro, ka daļai zemju īpašnieku tas nozīmē, ka veco mežu aizsardzība jāpastiprina savās platībās, tāpat kādam būs arī papildu prasības zālāju saglabāšanā, bet ir arī īpašumi, kam izmaiņas atvieglos esošās apsaimniekošanas prasības.
Tad tā, kas šobrīd ir dabas lieguma zona un sauksies dabas lieguma zona nākotnē, tur būs stingrāki mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi. Tā galvenā sāls ir tajā, ka šobrīd dabas lieguma zonā privātajos īpašumos, ja vien tur nav meža biotops Eiropas nozīmes, var veikt galveno cirti. Mēs dabas lieguma zonā ar izmaiņām aizlieksim galvenās cirtas veikšanu. Tā ir lielākā tā izmaiņa, kas var ietekmēt saimnieciskās darbības veicējus. Gaujas Nacionālajā parkā ir lieguma zona, un tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur lieguma zonā ir atļauta galvenā cirte, kas arī ir pretrunā ar dabas aizsardzības tādu konceptu kopējo.
Gita Strode vēl norāda, ka lielākā daļa no plānotās dabas lieguma zonas ir tieši valsts un pašvaldība īpašumā, nevis privāto saimnieku zemēs.
Un ja skatās hektāros, tā tad ja līdz šim valsts īpašumos nepilnos 11 tūkstošos hektāru ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, tad nākotnē tas būs 21 tūkstotis hektāru. Un savukārt, ja mēs skatāmies fiziskās, juridiskās personas, kā mēs sakam, privāti īpašnieki, ja šobrīd ir tādi, kam ir aizliegta galvenā cirta 97 hektāri, tad nākotnē tādi būs aptuveni 5 tūkstoši. Hektāru.
Sabiedriskajā apspriedē par jauno regulējumu līdz 10. novembrim aktīvi piedalījušies arī zemju īpašnieki un par plānotajām izmaiņām iesūtīti 40 priekšlikumi, kā arī oktobrī notika vairākas klātienes sanāksmes Krimuldā, Siguldā, Priekuļos un citviet, kur izskanējuši arī daudz jautājumi. Tikmēr meža īpašnieku biedrība aicina pārtraukt normatīvu virzību un šādu petīciju parakstījuši ap 150 īpašnieku, stāsta biedrības vadītājs Arnis Muižnieks.
Mūsuprāt, kamēr nav ieviesta reāli darbojoša kompensācijas sistēma, šāds grozījums nevajadzētu veikt. Un aptuveni tie ir 8000 hektāru, kuriem privātajos īpašumos mainās šis zonējums ar šiem te grozījumiem, tad mūsuprāt, lielākajā daļā arī šajā aprobežojumā pastiprinās. Ja cilvēks vairs vispār nevar veikt mežsaimniecisko darbību un tā skaitā arī veikt meža atjaunošanu, tad, protams, šādiem īpašniekiem noteikti nepieciešams taisnīgas kompensācijas. Jā, ministrs kabinets ir apstiprinājis informatīvo ziņojumu, bet informatīvais ziņojums paredz, ka grozījumi, lai uzlabotu kompensācijas sistēmu, ir jāveic līdz nākošā gada 1. septembrim. Kas nozīmē, ka nu pašlaik nav skaidrības vēl, vai šīs te kompensācijas varēs vispār samaksāt.
Atbildīgās ministrijas pat labam strādājot pie kompensāciju mehānismu, kas ietver zemes maiņu un arī vienreizēju kompensāciju. Savukārt Gaujas Nacionālā parka jaunā regulējuma virzība plānota ātrāk apstiprina Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste. Viņa gan arī norāda, ka priekšlikumi vēl tiek apkopot un arī saskaņošanas process var ievilkties.
Ir arī būtiski tagad tas, kādi jau tiek saņemti rakstiskie iebildumi, jo viņi, protams, ir daudz konkrētāki nekā tik runāts uz vietas par ļoti konkrētām lietām, konkrētiem īpašumiem. Mēs visu izvērtēsim un droši vien, ka zonēm izmaiņas kaut kādas arī būs. Un skatīsimies, ko var ņemt vērā un cik ir pamatoti. Un, nu, gājas nāk nāk par, ka mēs tagad jau drīz laidīsim skaņošanai ministrijā un tad varēsim vai nevarēsim saskaņot, mēs skatīsimies, kā virzīties tālāk. Nu, pa kompensācijām nē, šogad rudenī pilnīgi noteikti nekas nebūs, bet, protams, tomēr vairāk vai mazāk ir saistīts ar finanšu resursiem.
Ar Gaujas Nacionālā parka regulēm vēl plānots arī precizēt parka teritoriju turismu noslodzi un veidus, kā ļaut ierobežot astoņzobu izgrauzi arī privātās mežaudzēs šajās platībās. Cinti Amboti, Latvijas radio.
Un ar to izskan redzījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Īvete Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.